Ar tevi čekas to datumu to, kas ir?
Jā.
Labdien, klātas svaršajiem. Es Kaspars Tvienieks, pārstāvu ģeo konsultantu. Teiksim, tā esmu atbildīgais izpildītājs šī dokumenta izstrādē par dokumenta izstrādes nepieciešamību. To šoreiz nosaka atkritumu apsaimniekošanas likums, ka šajā plānošanas periodā tiek izstrādāts reģionālais plāns. Iepriekšējā valsts plāna periodā tas nebija, bet nu, šoreiz ņemot vērā, ka ir gan šīs jaunās normatīvu aktu prasības, gan arī tāda lieta, kā atkrituma apsaimniekošanas reģiona reformā, ir noteikti, ka jāizstrādā plāns, ko faktiski, ko nofiksē plānā. Plānā mēs nofiksējam pirmām kārtām tās aktivitātes, kas tiks īstenotas, lai sasniegtu valsts plānā noteiktos mērķus, plus tā otra būtiskā lieta ir saistībā tieši ar šo te reģionu reformu, respektīvi tiek noteikti atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru skaits reģionā un šo te reģionālo atkrituma apsaimniekošanas centru darbības zonas. Vēl tā tad jā, par procesu kā tādu šobrīd pēc mūsu iniciatīvas šis plāns ir nodots izskatīšanai visām reģionu pašvaldībām. Lai, jo nu, šis plāna projekts vēl ir iespējams veikt korekcijas, bet mēs gribētu, lai šīs būtu pēdējās, jo pēc tam mēs atdodam plānu uz vidas pāraudzības valsts biroju atzinumu saņemšanai. Un, nu, vienkārši raitāk tas darbs ietu tādā veidā, ja saņemot atpakaļ nu, līdz šim te biroja atzinumam, jau tās visas korekcijas, visas precizējumi, viss būtu iekļauts iekšā, un tajā brīdī, kad mēs saņemam pozitīvu, atzinumu plānu var virzīt apstiprināšanai reģionu pašvaldībās, un viņš stājās spēkā. Tad pavisam īsi par pašu reģionu. Tātad, reģions ir izveidots apvienojot bijušo Ventspils un Pievjūras atkrituma apsaimniekošanas reģionu. Mēs redzam, iedzīvotāju skaits 200 tūkstoši, un reģionam teiksim, tā pozitīvā lieta ir tāda, ka lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo pilsētās, tas līdz ar to ir no apsaimniekošanas viedokļa, no izmaksas viedokļa, no mērķa sasniegšanas viedokļa ir efektīvāk. Vēl viena lieta, kas ir raksturīga reģionam, ir tas, ka šis ir vienīgais gadījums Latvijā, kad viens novads ir divos apsaimniekošanas reģionos. Es tik kā jūs zinām, tas Kuldīga ir gan pie Ziemeļkurzemes, gan pie Dienvidkurzemes. Tālāk ejot uz priekšu, plāna izstrādes gaitā, tas pats pamats bija esošās situācijas novērtējums attiecībā uz apsaimniekotiem atkrituma apjomiem, uz infrastruktūru un tam līdzīgi. Un kopumā, neejot detaļās, dokuments pieejams var iepazīties, bet faktiski, ja mēs vērtējam atkrituma apjomu, tad atkrituma apjoms ir salīdzinoši liels, tas ir 70 tūkstoši tonnas. kur rādītā varēja būt labāk, tas ir attiecībā uz dalīto vākšanu, jo dalītā vākšana šobrīd reģionā ir vidēji 10%, protams, šis apjoms īpatsvars ir atšķirīgs no pašvaldības pašvaldības, bet, nu, teiksim tā, tas ir virziens, kurā strādāt par atkritumu apjomu uz iedzīvotāju. 0,36 tonnas gadā, tas ir salīdzinoši augsts rādītājs, bet nu, tas ir arī vidējais, un faktiski šo rādītāju ceļu uz augšu Ventspils pilsēta un Ventspils valsts pilsēta un Jūrmalas valsts pilsēta.
Kur...
Ko lūdzu? Nu, lūk, tas ir par atkritumu apjomiem. Nešķiroties atdzīves atkritumu 72%, tas ir aptuveni arī līdzīgi kā Latvijas citos reģionos. Par infrastruktūru tātad divi poligoni. Pie jūras reģionā ir vēl šī atbalstošā infrastruktūra, tas ir pārkraušanas šķirošanas stacijas, kur tiek veikta gan pārkraušana, gan arī šķirošana. Tad ir šķirošanas līnijas, kas ir ārpus poligoniem, ārpus stacijām. Tātad viena ir Kuldīgas komunālajie pakalpojumi, viena ir Ventspilī, kas ir nu, pamatā uz dalītu savākto apstrādi, šķiroto atkritumu savākšanas laukumi un dalītās savākšanas punkti, dalītās vākšanas infrastruktūra. Nu, šie rādītāji arī nav slikti, bet, kas attiecās uz dalītās vākšanas punktiem, tad šeit, protams, liek kārtināt apjomu. Tas ir tas virziens, kurā būtu jāstrādā. Par to, kas ir tas būtiskais, kas tieši izriek no normatīvajiem aktiem šajā te plāna darbības periodā, tad faktiski šeit ir divas lietas, kas ir mērķi, kas ir jāsasniedz. Viens attiecās uz sadzīves atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kur mēs redzam, ka 25. Gadā līdz 55% jau jābūt. Otra lieta ir jaunās dalītu vācamās atkritumu plūsmas, tā skaitā bioloģija, tekstils un sadzīves bīstami atkritumi. Nu, teiksim tā, vis sarežģītākā situācija, protams, šeit ir bioloģija, kā to ieviest un kā to īstenot, bet jebkurā gadījumā tas ir, teiksim tā, sistēma ir jāsāk darboties no nākamā gada 1. Janvāra. Nu, teiksim tā, uz šo brīdi Latvijā labi piemēra nav, kā to izdarīt, bet uz to ir attiecīgi arī, tas ir viens no tiem akcentiem, uz ko plānu pārskatu periodā ir jāstrādāt tālāk. Lejot uz priekšu ir par prioritāru īstenojumiem pasākumiem, tātad, kā jau minēju, dalītā lākšana, tad arī vēl no tādiem vienkāršākām lietām tas ir, protams, poligonu infrastruktūras attīstība, gan janvāri, gan pentuļi lokālās iekārtas, būtisks punkts sabiedrības informēšanas izglītošanas pasākumi un vēl viens būtisks punkts, kas principā ir jaunievēdums, jo tādā organizētā veidā tas līdz šim Latvijā nenotiek, bet tas ir tieši vērsts uz apkritu ekonomiku, tas ir atkārtotas izmantošanas un sagatavošanas atkārtota izmantošanai sistēma. Respektīvi veidot sistēmu, kas nodrošinātu iespēju atkritumu radītājiem tādas mantas, kas viņiem pašiem vairs nav nepieciešams, bet kas potenciāli būtu kādam noderīgs, varbūt pielabojot, veidot šo sistēmu, kādā veidā varētu notikt šo te preču apriti. Tad mazliet detalizētāk par šiem te minētajiem punktiem. Tātad par dalītās vākšanas sistēmu, nu, šeit ir galvenie ir esošās sistēmas papildināšana, tas ir attīstīt dalīto vākšanu izlietotam iepakojumam, šie te gan publiski pieejamie punkti, gan īstenībā tā pamata rekomendācija jau šobrīd ir ņemot vērā, ka šie punkti ir diezgan blīvi izvietoti, ir virzīties tādā virzienā, ka jau individuāliem klientiem nodot šos te konteinerus stiklam, vieglajiem iepakojumam, lai šis te konteiners būtu piesaistīts konkrētam klientam, tādā veidā ir iespējams gan kāpināt šo te kvalitātu materiālu, kas ir šajā konteinerā, gan arī novērst, nezinu, cik šī problēma ir aktuāla Kuldīgā, bet nereti izskan tas, ka šie te publiskie punkti, kas ir izvietoti, ka viņi ir tāda, tā kā, nu, atsevišķās vietās kā nelegālo izgāstu veicinātājs, jo vienkārši iedzīvotājs redz konteineru, pašam viņam līguma nav, viņš arī sadzīvs atkritums pie šī punkta nomet, līdz ar to ir tā rekomendācija tāda, ka vairāk orientēties tur, kur tiešām ir atkrituma apjoms ar individuāliem klientiem dot savus konteinerus. Tad vēl pie šī, nu jā, tas ir, un tad ir otrs virziens, ir šīs jaunās plūsmas, ko jau es pieminēju, tātad tekstils, kas faktiski jau šobrīd ir konteineriem, jau šī sistēma jāsāk izveidot sadzīves bīstamie atkritumi, kas ir no 25. Gada, nu un jā, bioloģija, un par bioloģiju faktiski ir tā, ka Tas kopējais ietvers ir sakojuši, ka normatīvies aktos mums ir noteikts, ka attiecībā uz bioloģiju mājsaimniecībās ir divas iespējas. Viens ir pārstrāde rašanās vietā, otrs dalītā lakšana. Līdz ar to tīri teorētiski no jebkuras mājsaimniecības, kur nav iespēja veikt mājkompostēšanu, kompostēt viņas vietas, ir jābūt dalītēji vākšanai. Pilnīgi skaidrs, ka praksē tas nav izmājums. Jo, nu, tas vienkārši radīs tādu finansiālo slogu atkritumu radītājiem, nu, to nevarēs atļauties. Vienlaicīgi, kas vēl jāmin, ir arī tas, ka attiecībā uz kaut kādu valsts regulētu sistēmu, teiksim, kur ir jāvāc, kur nav jāvāc, cik konteineriem ir jābūt, cik bieži jāizved, šādas sistēmas nebūs. Ir tikai rezultatīvie rādītāji, kas ir jāsasniedz. Un līdz ar to tas priekšlikums attiecībā uz bioloģiju ir sākt ar brīvi atdzīvotām vietām, sākt ar pilsētām, kur ir lielāks apjoms, un tādā veidā šo te attīstīt un vienkārši procesu arī skatīties, cik tas ir reāli un ko tas izmaksā un kāda ir efektivitāte. Tad, ko es jau pieminēju par sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, Nu jāteic, ka šis ir, teiksim tā, tas ir sākums sistēmas attīstībai, šobrīd tas nenotiek, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir viens no virzieniem, kurā ir jāiet. Līdz ar to šeit ir piedāvājums šo te sistēmu vienkārši, lai viņi varētu efektīvāk būvēt, ir sākt ar to, ka izveido šo te savākšanas tīklu, ar dalītās vākšanas laukumiem, ar atsevišķiem konteineriem, skatīties, kādas mantas nāk iekšā šajā sistēmā, vai viņas tiešām ir nododams atkārtotai izmantošanai, vai viņas ir tomēr jāved uz poligonu. Un balstoties šiem te datiem par savāktajiem atkārtot izmantojumu preču apjomiem, tad tālāk skatīties, kā nākošais solis jau varētu būt īpaši centra izveida, kā tas darbojas Skandināvijā. Ka šīs te preces tiek savāktas vienu vietu, kur viņas tiek, ja nepieciešams, labotas, sagatavotas tādā stāvoklī, lai varētu nodot tālākai izmantošanai. Tad, kā jūs minēju, poligona attīstība, principā šeit arī ir gan attiecībā uz poligonu janvāri, gan pēntuļi ir faktiski divi tie virzieni, viens ir ikdienas tā uzturēšanas infrastruktūra, respektīvi infiltrāta apsaimniekošana, gāzes apsaimniekošana. Otrs ir šo te iekārtu, šķirošanas iekārtu, sagatavošanas pārtrādē, reģenerācijai iekārtu attīstību, plus vēl arī, protams, bioloģijas pārstrāde. Papildus janvāros visam šim vēl, tā kā krātuvi gandrīz pilna, ir plānot arī, nu, faktiski jau šobrīd ir uzsākts IVM process jaunas atkrituma krātuvas izbūvei. Attiecībā uz pēntuļiem faktiski visas tās pašas aktivitātes izņemot krātuvas izbūvu, bet tas, kas ir paredzēts pēntuļos, Ventspils labiekārtošanas kombinācijas kopā ar notkūdņu apsaimnieku ūdensaimniecības uzņēmumu Ūdek Ventspils plāno attīstīt arī šo te notkūdņu dūņu pārstrādi. Plus vēl arī tā kā vieta atļauj ir doma skatīties, ja ir pieejami finanšu instrumenti, tamlīdzīgi tad atjaunojumās enerģijas ražošana. Kas attiecās uz ko es minēju, lokālās atkrituma pārstrādes infrastruktūra, tad šeit faktiski ir trīs tie pamata pasākumi. Pirmais ir laikkompostēšana, respektīvi tur, kur nav iespējams nodrošināt dalīto savākšanu, maksimāli mudināt mājsaimniecības kompostēt uz vietas mājsaimniecībā. Potenciāli iespējams, ka būs arī pieejams finanšu atbalsts aprīkojumā, iegādē un nodošanai šīm te mājsaimniecībām. Un tas ir viens, teiksim, iesaistīt jaunas mājsaimniecības, otrs, par ko es mazliet vēlāk vēl pie šī pieskaršos, ir šī te tajās mājsaimniecībās, kur jau šobrīd atkritumi tiek kompostēti. Teiksim tā, viņus nosacīti ievies sistēmā un legalizēt, lai vienkārši palielinātu šos te pārstrādes rādītājus. Jo, ja šobrīd viņi nav, nu, mājsaimniecībā viņi tiek kompostēti, viņi nekādā uzskaitē neparādās kā atkritumi, tad, bet viņi tiek kompostētā, tad viņi tiek pārstrādāti vienkārši veidot šo te kompostētā reģistru, kur tās mājsaimniecības tiek reģistrētas. Jā, lūdzu.
Kompostēt, tas nozīmē, ko man dārza galā ir kaudze, mēs tur metu visu, tas skaitās, vai tas kaut kāds karsts
ir? Nu, tas par to kaudze vai karsti, tas ir diskutējums jautājums, bet ir kurā gadījumā abu variantu skaitās.
Es domāju, ka gaidiet ar termalizācijas reģistrēšanu, kā mēs
sarģistrēsim šitās kompostus. Tur noteikti ir jāizdomā kaut kas gan vienkārši. Vienkārši, nu, tas noteikti ir atzīmējis pie atkrituma apsaimniekošanas līgumu, bet nu, nekādā gadījumā to pasākumu nevajag sarežģīt, jo tādā gadījumā mēs rezultātus no tā nedabūsim.
Varbūt vēl mēs varam pāriet uz jautājumu.
Jā, nu man... Nu, teiksim tā, ar tām aktivitātēm ir gan prezentācijā, ir gan pats plāns ir pieejams, tad par šo beidzam, ja par šo jautājumu...
Tas laika grafiks tagad viņš ir izstrādāts, tagad jūs nu, tā kā iepazīstināt, un tad mēs vēl, būs vēl kaut kāds laiks, līdz mēs stiprinām.
Jā, tas, ko es noteikti gribu atzīmēt, ka šobrīd vēl ir laiks iepazīties, komentēt, papildināt, jautāt, jo šobrīd notiekās sabiedriskā apspriešana, arī pēc sabiedriskās apspriešanas, kas beidzās 22. Septembrī, jautājums paliek atklāts, jo, kā es minēju sākumā, mans mērķis ir tāds, lai mēs palaižam uz vidas pārraudzības valsts biroju tādu dokumentu, kas ir pieņemams pašvaldībām, un kurš pēc tam kārtnāk atpakaļ ar atzinumu, lai viņš ir nododams uz domas sēdēm apstiprināšanu, lai varētu stāties spēkā.
Un no šī visa, tagad, kas ir pašvaldības kompetencijas? Ja kas pašvaldībai būs jānodrošina?
Principā šis ir jautājums par atkrituma apsaimniekošanas reģionālajiem centriem, līdz kuram mēs līdz galam nenonācām. Respektīvi tas, kas ir, nu, faktiski ir tā, ka ir iespējams šīs te funkcijas jaunās, ir iespējams deleģēt atkrituma apsaimniekošanas reģionālajiem centriem. Manā ieskatā, kas attiecās uz pašvaldību, tad tā mana rekomendācija tāda īpaši ņemot vērā, ka jums ir jūsu kapitāla sabiedrība, kas nodarbojas pakalpojumu sniegšanu. Tad, teiksim, tā infrastruktūra, kas ir tāda ilglietojuma, ka to veido paši. Ka to veido paši savukārt. Viss pārējais, tas ir skatāms, vai tā ir fondu nauda, kaut kas varētu būt arī no atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centrā. Bet, nu, tur ir plānā arī šis te uzskaitījums par to, nu, rekomendāciju, kādā veidā šīs funkcijas varētu dalīt, tā kā to var apskatīties, un ir kādi jautājumi droši.
Tos plāns, tā jūs atsūtīsiet mums, jā, vai mums ir viena?
Es izsūtīju deputātiem, jā, to plānu.
Jā, tā kā lūdzu skatieties vēl, ja ir kaut kas jautājums, komentējums, droši rakstiet mums un strādājiem. Nu, kopējais laika grafiks ir tāds, ka likumā noteicis plānam ir jābūt apstiprinātam 31. decembrī šobrīd. Tas nozīmē, ka līdz 31. decembrim visām pašvaldībām ir jābūt lēmumiem. Jā, tā kā, nu, teiksim tā, ja vidas pārraudzības valsts birojas, tas ir orientējoši viens mēnesis, nu, ja viņi neizdomā kaut ko pagarināt. Tad, respektīvi, ja mēs oktobrī atrodam vēlākais uz biroju, novembrī mēs saņemam atpakaļ, nu, tad novembris, decembris paliek pašvaldībā. Tieši jau apstiprināšanā.
Tā publiskā apspriešana, jūs minējāt, kurā vietā?
Šobrīd norisinās publiskā apspriešana. Dokuments ir pieejams gan birojā, gan mūsu ģeokonsultantu mājaslapā. Sanāksme notika pagājušu nedēļu, kurā datumā sastāvā. Uzklausīšanas sanāksme bija, bet joprojām dokuments ir, viņš ir pieejams arī pašvaldībās, izsūtīts visās pašvaldībās iedzīvotājiem. Ja kāds nerīkojās ar internetu, lai var atnākt grupā tā veidā iepazīties, tā kā tas viss šobrīd norisinās. Paldies, ka uzklausījāt. Tātad gaida vēl ieteikums, ja tā rodās. Un...
Šajā gadījumā par šito plānu izstādi Kulīs to doma dīvmāņu deleģējus pārstāvēt plānu izstādes gaitā. Mums tās sapulces, jo es tad vairāk kā gada iet sanāksums un tā kā pa lielam, kur mēs esam gājuši savu, man liekas ļoti pieņemums, pa lielam tādos divos vārdos sakalbūs divi reģionāli attīstības centri šajā visā. Būs vienā daļā būs Ventspils, Ventspils novads Kuldīga, izņemot Strūnu, otrā daļā Tukums, Talsce, Jūrmala, otra daļa. Un Tukums tā būs viss skaidrs, viņiem ir pie jūrkas apsaimniekošos atrakums. Mūsu pusēm tā vienošanās palielam ir tā, ka ar 1. Janvāru Kuldīgas komunālajiem pārkalpojumu pārņem arī Alsumu. Atšķirumu apsaimniekošanas ziņā viss pārējos, viss atšķirums, visā tālāk mēs redzam uz Ventspili. Izmot, par bioloģiju ir jautājums, cik daudz tā bioloģija būs. Ja tā bioloģija būs salīdzinoši maz, tāpat kā ir tagad, tad Ventspils ir gatavi ņemt mums pretīviņus. Ja viņi būs vairāk, tad Talsos tiek būvēt speciāli tuneļi, kuros varēs lielu daudz un pieņemt, bet nu, es netiesu, ka mēs par dislantīsim. Mm.
Mēs jau visu tāds
esam. Bet, protams, mums ļoti daudz pieaugumās, mums nav daudz.
Nu, mēs
eksperimentu kārtā, mums jau tagad ir virks ielā 22, esam augušu kontinentu ļoti tīri bioloģiski apšņi tiek vākti, un sūdzības mums nav. Šodien tieši mēs liekam vēl vienu eksperimentu pie dārza, Pildenes ielas mājuma dārzes, aiz Elvī, kur tās divas mājas ir arī tur. Mēs mums liekam eksperimentu kārtā, un es domāju, no pirmo jāpār mēs būsim atcelt, ka vispār man jāpēr.
Tīri naudas ziņā būs, jo tu kaut kā iekultīva mūzika.
Bioloģija, mēs kontērtinies vienu daļu esam iepirkuši, vienu daļu esam uzsūdījuši. Ja vēl ir tās diskutējums jautājums, kur tos atšķirtos bioloģija liks, ja viņi nebūtu daudz, principā mēs viņu varētu kompostēt paši arī pie sevis, kā tas notiek, piemēram, Somijā, Igaunijā. Ja tas daudz būs liels, tad viņš būs jāgatavot vai no, kā es teicu, vai no uz Ventspili vai uz Talsiem. Ja būs jāgatavot, tad lielākas izmaksas un izdevums būs tieši to vešanu.
Un cik mums tad paredzētu jāgatavot tie punkti, vai tuvāk ir
jāgatavot? Punkti? Punkti es vispār neredzu pa punktiem. Vispār nav tādu, nezinu, kādu domstarpību, kā varētu teikt, jo mēs esam dabūši šķirot atvirku konteiners visām daudziem pie mājām, kuras viņas ir prasījuši.
Tur bija tās, ka ir
palielināt? Jā, vajag, bet tas katram, kā plāna izstrādātājiem, viņiem jāiet ar visu, bet mums ir palielām. Mēs tā kā dodam, mums tā kā nav bijis pretensijas.
Tas ir tas uzdevums ar Bruno?
Tas Bruno
konteiners
bija otrīgi. Jā. Tas būtu tā doma, jā.
Jā, tas ir tas Bruno konteiners.
Jā, es saprotu.
Jā. Un atgādīt, kad beidzās mums vēl tas līgums, tas...
Nākošā gada jūnijas, bet tur ir par to ir vēl diskusijas, jā, tur ir kas notiks ar viņu. Okay.
Nē, tur ir mums tālāk, tur ir aizsūtīts uz to biro, bet mums vēl ar tiem izstrādātājiem un pasūtītājiem, kur šeit, mazliet citādāk, šeit mēs bijām kā pasūtītājs, viena no piecām pašvaldībām, bet tur pasūtītājs bija Liepājas Rās, kurš uzņēmās to iniciatīvu izstrādāto plānu. Nu, tur ir diskusijas par to, tas ir unus dalītu divās daļās, nu, kad no visu reģionu kopumā skatoties, liekas, loģiski, nu, ka vienai pusē šosē un otrai, mums tas, nu, tā kā, visu neliek, prieš mums iedzīvot. Par to mēs laužam šķēru. Jā, labi, labi, Trešais, tad daudzīvokļi dzīvojamās mājas, Liepājas ielā 24 kuldīgā, kuldīgas novada, apsaimniekošanas tiesību, nodošana un izslēgšana no 1. Februāra 2019. Gada, 1. mīgu mainās apsaimniekošanas, varam
izslēgt.
Ceturtais, tad dzīvojamās mājas, mazā Annas ielā 4 kuldīgā, kuldīgas novada, izslēgšana no 1. Sestais, tad nepastumā iepšu materiālā 5, kuldīgā, kuldīgas novadā, gatavošana atsimināšana. Tātad tur mīļās ķepīnas vienā ēdz daļā, vienā ēdz daļā šodienas darbojās servisa ar cēlums un vienu daļu, kur dzēdītā stāvoklī. Un tad mīļās ķepīnas ir ierosinājuši pār, nu, atpirka.
Kolosāli.
Tad tas jautājums man tad ir tāds, ka mēs visu kopumā pārdodām to vienu, bet tajā laikā mēs tad
nesaprotam.
Tad tas mainīsies to, bet
kad mēs neko nesaprotam. Un vienas jau būs zināms cipars.
Jā, jau būs.
Tur kaut kāda nosacījuma nav droši, vienkārši tur ir tie divi lielie mega sienu gleznojumi, kur to vienu viņa nekad neaiztiks, ja tas ir tieši uz viņu mājas, bet uz tās
lielie. Bet ne, viņa jau visu kopumā.
Bet jautājums...
Ja ir šādi nosacījumi,
ja
ir
kādi visu to teikumos
būtu
atskatīt uz zemestību. Nē,
es
nezinu, vai to var iekļaut. Nē, nu kā sākam, jāsvalgā kaut kā liks laika, ir šis jā. Tikai vajadzētu to, vajadzētu formulēju. Mēs rīkam divu, kas ir. To mazo, to
kalori nosauc portālu,
pat
pašīm
ir
būfirmu nofcementē,
uzlikām nošpakalējām,
Tas ir nopaļies
lēšanā.
Jā,
bet kas ir
svarīgāks, māja glāt
vai
vienu? Viņš neieskaidrs. Viņš ir labākos, kas no tās mājas ir tās izcilnes
vienkārši. Tā dzīvo klipš un 10 cilā 1, 5, kulmīgās un 10 nodā gatavošu nacionāšanu. Astotais par nomas līgumu izbeigšanu vai nekustamā īpašuma cepļi ir ēnas parastā kuldīgas nomanības. Tātad šo mēs izpēdzam un nākamo iznomājumu. Varam izbeigt, jā? Devītais par nekustamā īpašuma cepļi ir ēnas parastā kuldīgas nomadā, daļas iznomāšana. Desmitais, tad dzīvojamās mājas, Ventspils ielā 33, kuldīgā, kuldīgas nodā izslēgšana no 1. Februāra 2019. Gada pilndarvana līguma. Mainās
šo līguma formu. Tā līguma formu tā nobeidījumā.
Jā, līguma formu tā 11. Tad dzīvo klipš un policijas ielā 4, 6, kuldīgā, kuldīgas novadā, gatavošana, atsimināšana. Vairāk Latvijas nodā gatavošu nacionālu. Tāpēc pārvaldes kundz, pilsētas pārvaldes vadītājs ierosinājumu. Varam.
Jā.
13. Tad nekustamā īpašuma Vektori Kabila Kabilas pagastā Kuldīgas novadā gatavošu nacionāšanu. Tā ir ierosinājums gatavot atcelināšanu. Varam.
Jā.
14. Pārnekstumā iekšana pīļciem un mešas šturļos pagastā kūdīgas nodā gatavošana atsevināšana. Tev ir būs tas lūdzu nokumentē, ka es skatījos, ka mums pa lauksēmniecības centru, ka jā, es teiktu mešas.
Pīļciem? Nē, tas arī ir zemes vienība, kurā ir mežālds virs, un viņš ir arī noimetrizēts bijis, atsevināšanas process jau bija 21. Gadā, bet bija novērtēts, tad bija atteikusies izpirkt, un tagad atkārtotī ierosina. Un tad tas, kas mainās, ir tas, ka ir jāiemaksā avansa maksājums 10% apmērā no iepriekšējā vērtējuma.
Bet par to laikā vērtības nevar būt
pieejama? Mēs pārvērtēsim. Tas ir ar tādu mērķi, ka tie līdzekļi tiek paredzēti vērtēšanas izdevumu sekšanai, ja tāda būs.
Mm-hmm. Tad tās meša par
krūtu? Jā, tur ir meša noimetrizēts, mm-hmm. jaunus savīdzinuši. Ja.
Varam atcerēt.
Ja.
Tā 15. Tad nekustamā īpašuma Lukmaņa Roškā un Ferma, Rudbāšu pagastā Kuldīgas nodā izdomāšanas. Tā, saņemts iesniegums, ka vēlās iegādāties šo zemi, tad es saprotu jau kaut kāds procedūras jāvēs, un tad es pirms mēs savējām lēmumu izdomājām, un tur nākamo gatavos un dokumentu.
Jā, ir viens iesniegums,
Tā vēram atcerēt izmomā, tagad mēs varu gatavos mašanāšanā. 16. Pēc pašvaldības nekustamā iekšuma upmaiņa roša un tērma, un tā štot tā kuldīgas novadā gatavošana atcerināšanā.
Pēc pat.
Vēram.
Jā.
Gatavot atcerināšanā. Tā 17. Pēc dzīvokļa iekšuma ielā 5.1. Kuldīgā kuldīgas novadā gatavošana atcerināšanā. Vēram,
jā?
Jā. Jā. Un tātad aspektais par groziņiem kuldīgas no 29. jūnija 23. Gada lēmumā par medību tiesību nomekstumajos iekšumos, lai nekāds saimt rudbāžams grūnas pagastos kuldīgas no lēmumā. Varbūt tur ir izskatās uz lēmumā.
Jā, es Tad jūnija mēnesī bija pieņemts lēmums sakārtot medību tiesību līgumus medību kās kundu vairākos pagastos, tad jūlijā saņēmām iesniegumu, ka viņi vēlās izslēgt platību, kurā nav iespējams medīt ir dārs purvā, kur pašlaik tā teritorija visā ir nožogotā un tur vienalgos augs smetušējuši. Un papildus iekļaut medību līgumā teritorijas, par kurām bija 15. Gadā sprunas novada domas slēgus ir līgumus. Un saņēmām no valsts meža dienas informāciju, ka viena no galvenajām platībām tā kā neatbilst medību platībām. Un tad attiecīgi priekšlikums ir pamatojoties uz iesniegumu izslēgt to platību, kura ir nožogota, neiekļaut platību, kura neatbilst medību nomas platībai un iekļaut tās platības, par kurām tad viņa pārējās lūguši izmanāt.
Jā, tā ir iekļaut, neiekļaut. Tā, 19. Jautājums par nekustamā īpašuma Grānas Petras, Kabilas pagastā Kuldīgas novadā nomas līguma izbeigšana. Ceņēmts iesniegums, izbeigt.